Κύριε Βασιλικέ, οι καρδιολογικοί ασθενείς είναι ασθενείς οι οποίοι κάνουν συχνές νοσηλείες στα νοσοκομεία και φαντάζομαι ότι επειδή ακριβώς κάνουν αυτές τις συχνές νοσηλείες βρίσκονται και σε μια κατάσταση ενδεχόμενου φόβου λόγω κορονοϊού. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε ανάποδα. Να τους καθησυχάσετε αν μπορείτε να τους καθησυχάσετε και στη συνέχεια να σας ρωτήσω κατά πόσον ο κορονοϊός επηρεάζει και βλάπτει αυτό το όργανο που δεν είναι παρά μια αντλία αλλά ζωτική σημασία για τη ζωή μας, βεβαίως για την υγεία μας.
Είτε το θέλουμε είτε όχι, κυρία Κεστίδη, ο κορονοϊός έχει μπει στη ζωή μας και θα παραμείνει για τα επόμενα 1 ή 2 χρόνια. Άρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να συμβαστούμε με το τι καλά ή και κακά, μάλλον τι κακά, αλλά και μερικά καλά που έχει αυτή η κατάσταση. Το πρώτο κακό είναι ότι οι περισσότεροι ασθενείς, όχι μόνο οι καρδιολογικοί ασθενείς, φοβούνται να πάνε στο νοσοκομείο. Έχει καταγραφεί τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς μία σημαντική πτώση των προσελεύσεων για τα οξέα στεφανία σύνδρομα στα νοσοκομεία, ακριβώς γιατί φοβούνται. Ευτυχώς για μας, στα ελληνικά νοσοκομεία που δεν έχουμε τον φόρτο από άποψη οξέων επεισοδίων κορονοϊού εκτός από λίγα κέντρα που
προς το παρόν
και λόγω των μέτρων που παίρνονται καθημερινά η κατάσταση είναι πολύ πιο ασφαλής από το να ταξιδέψει ένα λεωφορείο ή να πας σε μια πλατεία. Άρα λοιπόν οι ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποιο πρόβλημα και οι περισσότεροι χρόνοι καρδιολογικοί ασθενείς γνωρίζουν τα συμπτώματά τους όταν κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να απευθύνονται στο γιατρό τους ή στο νοσοκομείο. Ο κίνδυνος να κολλήσουν κορονοϊό στο νοσοκομείο σήμερα είναι πολύ μικρότερος από από τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν αν παραμιλήσουν την συγκεκριμένη πάθησή τους.
Αυτόν όλο τον καιρό από την έναρξη της πανδημίας και στη χώρα μας έχετε δει παραμελημένα περιστατικά δικά σας?
Δυστυχώς έχουμε δει αρκετά παραμελημένα περιστατικά και αυτό δεν είναι μόνο στη χώρα μας. Αυτό έχει παρατηρηθεί διεθνώς. Στα οξέα στεφανιά, στα εμφράγματα, που είναι και το πιο συχνό που βλέπουμε, στην διάρκεια του lockdown υπήρχε μια σημαντική πτώση. Σε άλλες περιοχές 20-30%, στο δικό μας νοσοκομείο είχαμε γύρω στο 30%, σε άλλα νοσοκομεία είχαν μέχρι και 60-70%. Στη συνέχεια,
δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι πάθαιναν
έφραγμα το περνούσαν στο σπίτι ή δεν προλαβαίναν να πάνε στο νοσοκομείο. Βεβαίως,
η θνησιμότητα αυξήθηκε στα καρδιαγγειακά.
Αυτό δεν το αυξήθηκε γενικώς, είναι ανάλογα ποιον πληθυσμό βλέπεις. Εμείς κάναμε μία μελέτη εδώ στην Ελλάδα με τις 3 πανεπιστημιακές κλινικές καρδιολογικές και με τις 2 ιατροδικαστικές υπηρεσίες Θεσσαλονίκης και Αθηνών. Εμείς καταγράψαμε την πτώση αυτή, γύρω στο 25-30% ήταν σε εμάς, αλλά
η μη προσέλευση σε νοσοκομείο, αυτό λέτε.
Αλλά δεν αυξήθηκε, Δεν αυξήθηκε όμως η θνητότητα όπως καταγράφεται αυτή στην ιατροδικαστική υπηρεσία, βεβαίως, έτσι. Με αυτόν τον περιορισμό. Δεν αυξήθηκε οι θάνατοι από τα οξέα στεφανία σύνδρομα. Επίσης μειώθηκαν γενικώς οι θάνατοι, διότι μειώθηκαν οι θάνατοι από τα τροχαία.
Ναι, σε ένα λογικό. Πολύ γενικό επίπεδο αυτό.
Σε άλλες χώρες έχουν καταγραφεί μεγαλύτερη αύξηση των ανακοπών έξω από το νοσοκομείο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι ασθενείς με έμφραγμα στις πρώτες ώρες του εμφράγματος οι μισοί ασθενείς παθαίνουν ανακοπή. Κάποιοι λοιπόν που δεν πάνε στο νοσοκομείο γιατί το αμελούν, γιατί φοβούνται κτλ. Μπορεί να πάθουν ανακοπή στην κοινότητα. Τώρα πόσοι από αυτούς θα επιζήσουν είναι άλλη ιστορία.
Μάλιστα. Ναι, συνεχίστε. Ολοκληρώστε για να πάω στις ερωτήσεις.
Έχουμε δει επίσης ασθενείς οι οποίοι έπρεπε... Εμείς είχαμε ένα ασθενή ο οποίος είχε βγει ο βηματοδότης του έξω.
Από το δέρμα του εννοείται.
Από το δέρμα, 15 μέρες, το οποίο είναι μια τραγική κατάσταση και δεν ήρθε διότι φοβόταν μην κολλήσει κορονοϊός.
Και τι έβαλε από πάνω, τσιρότο?
Τίποτα, τον είχε αφήσει έτσι, ήταν μισός πληματοδότης έξω, έβαζε και καμιά αληφή.
Ρόμποκοπ.
Και τον, ας πούμε, ναι. Ναι, ρόμπο. Ναι,
μάλιστα. Μάλιστα.
Το άλλο που γίνεται, το οποίο επίσης δεν το προσπερνάμε, πολλοί ασθενείς, οι οποίοι είναι οι χρόνιοι ασθενείς που πρέπει να έχουν μία επαφή μία-δυο φορές, μία φορά στους δυο μήνες με τον γιατρό τους, να τους γράψει τα φάρμακα, αλλά όχι μόνο αυτό, να δουν πώς πάνε οι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, παραδείγματος χάρη. Αυτοί δεν έρχονται στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να κάθονται στο σπίτι τους και η κατάστασή τους μπορεί να χειροτερεύει σιγά-σιγά χωρίς να το παίρνουν και οι ίδιοι χαμπάρι. Γι' αυτό και αυτοί πρέπει να, έστω και με καινούριους τρόπους, έστω και με, με τους ψηφιακούς τρόπους, πρέπει να επικοινωνούν με τον γιατρό.
Τους εφαρμόσατε κάπως εσείς στην κλινική σας, εμείς, έτσι δεν είναι?
Έχουμε, ναι, τους εφαρμόσαμε, έχουμε βγάλει αυτή την εφαρμογή, αγκαλιάστηκε από ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και άλλη δουλειά, όπως ξέρετε.
Μάλιστα.
Και για να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο. Στην Αμερική που αυτά τα πράγματα υπάρχουν ή σε άλλες χώρες δυτικές που υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, είναι δυσαρεστημένοι ασθενείς. Ακόμη και οι γιατροί, γιατί υπάρχει και χάνεται αυτή η προσωπική σχέση που έχει με τον γιατρό σου. Αυτή, αν θέλετε, και η μικροψυχανάλυση που γίνεται, ή το καλαμπούρι, ή το οτιδήποτε. Θες, πώς πας στο καφενείο, πώς πας να κουρευτείς, πώς πας...
Σκεφτείτε σε τι κόσμο θα ζούμε, κύριε καθηγητά, μετά από λίγα χρόνια, αν πάμε στην τηλεεργασία σε μεγάλο ποσοστό.
Ναι, θα αλλάξουν τα
πράγματα. Ναι, θα αλλάξουν. Ναι, θα έχουν, θα έχουν πολλή δουλειά οι ψυχίατροι.
Όχι, εγώ διαφωνώ. Η πρώτη φάση δεν είναι ωραία, αλλά μετά προσαρμοζόμαστε και βρίσκουμε καινούργια πράγματα, καινούργια πλεονεκτήματα.
Ωραία.
Θα βρούμε άλλα πράγματα.
Κρατάω την αισιοδοξία σας και πάω στο επόμενο ερώτημα. Οι ΙΗ γενικώς, κύριε καθηγητά, ξέρουμε ότι μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην καρδιά.
Ναι.
Έτσι δεν είναι? Να κάνουν μυοκαρδίτιδες.
Μυοκαρδίτιδες και τα λοιπά.
Και τα μικρόβια και οι ΙΗ και τα λοιπά. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολύ συχνά χτυπάτε και το καμπανάκι του κινδύνου και λέτε ότι πρέπει να πλένονται πολύ καλά τα δόντια και τα λοιπά. Ακόμα και μια στοματική κοιλότητα που περιέχει πολλά τέτοια μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην καρδιά. Τώρα, ο κορονοϊός, για να τα χωρίσουμε σε δύο μέρη τα πράγματα, την ερώτηση τη χωρίζω, σε αυτούς που έχουν πρόβλημα καρδιάς, που είναι καρδιολογικοί ασθενείς,
ακριβώς,
τι μπορεί να προκαλέσει, αλλά και αν έχουμε μελέτες που να μας λένε ότι καθόλου υγιείς άνθρωποι, οι οποίοι προσευλήθησαν από τον κορονοϊό, αν είχατε παρατηρήθηκαν καρδιολογικά προβλήματα.
Πολύ ωραία. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Οι ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα, καταρχήν, δεν είναι οι ίδιοι όλοι. Άλλος ο ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια, ο άλλος ο ασθενής που έχει πάθει ένα επεισόδιο κολπική μαρμαρίνη, άλλο είναι ο ασθενής που έχει ένα μεγάλο έμφραγμα, άλλο ο ασθενής που έχει μυοκαρδιοπάθη, άλλο ο ασθενής ο οποίος έχει περάσει ένα στεν και είναι μια χαρά. Δεν έχουν τον ίδιο κίνδυνο. Γενικώς, οι πιο επιβαρημένες ομάδες, οι οποίοι είναι οι αρρύθμιστες υπερτάσεις, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι ασθενείς με πνευμονική υπέρταση, ασθενείς με συγγενείς καρδιοπάθειες που έχουν χειρουργηθεί κλπ, ασθενείς με βαλβίδες.
Αυτή είναι και η ομάδα υψηλού κινδύνου που μας λέτε.
Αυτή είναι η ομάδα υψηλού κινδύνου, οι οποίες αν νοσήσουν θα έχουν και το υψηλότερο ποσό θνησιμότητας.
Ποσοστό, ναι.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Οι ασθενείς, γενικώς ένας υπερτασικός που ρυθμίζεται καλά κτλ, δεν είναι η ομάδα υψηλού κινδύνου. Αλλά πάμε στην άλλη ερώτηση. Ο κορονοϊός εκτός, προσβάλλει καταρχήν το αναπνευστικό, αλλά έχουν δημοσιευθεί πολλές εργασίες που προσβάλλεται και η καρδιά με την μορφή της μυοκαρδίτιδας και σε ποσοστά που φτάνουν μέχρι και το 55-60%.
Πολύ ψηλά ποσοστά είναι.
Πολύ ψηλά ποσοστά.
Αλλά πάνω από τους μισούς δηλαδή λέτε τώρα.
Αρκετοί από αυτούς όμως, για να μην τρομοκρατείται ο κόσμος, αρκετοί από αυτούς είναι, αυτά είναι τυχαία ευρήματα. Και τι σημαίνει αυτό για το μέλλον, ακόμη δεν το ξέρουμε. Θα το ξέρουμε σε ένα ή δύο χρόνια που θα έχουμε το follow-up αυτών των ανθρώπων που παρουσιάζονται με αυτού του τύπου τη μυοκαρδιοπάθεια και αν θα αναπτύξουν στο μέλλον καρδιακή ανεπάρκεια ή κάτι άλλο. Αλλά
παρακολουθούνται αυτοί οι ασθενείς καρδιολογικά, δηλαδή αυτοί που έχουν νοσηλευτεί με κορονοϊό και έχουν περάσει την ίωση αυτή, την
Κοιτάξτε, αυτοί καταρχήν όσο ψάχνουμε βρίσκουμε. Δηλαδή τώρα λένε αυξήθηκαν τα κρούσματα, όντως αυξήθηκαν, αλλά τα ψάχνουμε και εμείς παραπάνω.
Και κάνουμε και παραπάνω τεστ.
Κάνουμε παραπάνω τεστ και καλά κάνουμε. Ναι. Αρκετοί από αυτούς είναι όλιγο συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί. Αυτοί πώς θα εξελιχθούν δεν το ξέρουμε. Ή αυτοί που έχουν περάσει, που έχουν νοσήσει κανονικά, έχουν νοσηλευτεί και έχουν βγει, ναι, είναι άλλη κατηγορία. Από αυτούς, γιατί τα δεδομένα είναι από αυτούς. Περίπου το 40-50% είχαν και προσβολή του μυοκαρδίου. Από αυτούς που νοσήσανε και πιθανώς δεν διασωληνώθηκαν.
Αυτοί τι θα έχουν στο μέλλον?
Αυτοί στο μέλλον πρέπει να έχουν ένα μάτι ανοιχτό.
Όχι, τι θα έχουν στο μέλλον σε επίπεδο καρδιολογικό εννοώ.
Καρδιολογικό,
ναι.
Μπορεί να παρουσιάσουν καρδιακή ανεπάρκεια. Είναι όπως εξελίσσεται μια οξία μυοκαρδίτητα και από άλλους ιούς που, ναι, στην μεγάλη πλειοψηφία δεν τους αφήνει κάτι, αλλά σε ένα ποσοστό αφήνει καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να κάνουν...
Πείτε μας λιγάκι τι είναι η μυοκαρδίτιδα, σας παρακαλώ, γιατί
το... Η μυοκαρδίτιδα είναι μία φλεγμονή του μυοκαρδίου. Μία λίμωξη και μία φλεγμονή του μυοκαρδίου, οξία. Και στην οξία φάση, πολλοί ασθενείς που έχουν οξία μυοκαρδίτιδα από κορονοϊό εμφανίζονται σαν οξία έμφραμα του μυοκαρδίου επίσης.
Μάλιστα.
Καταλάβατε.
Λοιπόν, θα μπορούσε να δοθεί...
Μπορεί, και ναι, αυτό μπορεί, με συγχωρείτε κυρία Κεστιδού, να εμφανιστεί και σε τελείως φυσιολογικούς ανθρώπους.
Ναι, αυτό είναι το ζητούμενο.
Ακριβώς. Μην λέμε ότι εμείς είμαστε νέοι και δεν θα πάθουμε. Δεν θα πάθουν στον ίδιο βαθμό που είναι οι ηλικιωμένοι των 70 και των 80 χρονών. Ναι. Mm-hmm. Αλλά θα νοσήσουν κάποιοι. Και κάποιοι θα νοσήσουν και πολύ σοβαρά. Και κάποιοι θα φύγουν.
Και θα τους αφήσει και αποτύπωμα, λέτε, κάποιους στην καρδιά και για το μέλλον. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε καθηγητά, μιας και σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Ποιος είναι εκείνος ο έλεγχος που θα μπορούσε να κάνει ο κάθε πολίτης, είτε έχει περάσει κορονοϊό είτε δεν έχει περάσει, μιλάμε για λίγους που έχουν περάσει κορονοϊό, που τους ξέρουμε δηλαδή, ποια θα ήταν αυτή που θα έδινε μία εικόνα της καρδιάς τους, ένα υπερηχογράφημα, ποιος είναι ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός έλεγχος ως προς την εικόνα της καρδιάς?
Ας πάρουμε αυτούς που έχουν νοσήσει και έχουν νοσηλευτεί. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, θα δούμε το καρδιογράφημά τους αν έχει αλλάξει, και στη συνέχεια με ένα υπερηχογράφημα μπορούμε να δούμε πώς, αν εξελίσσεται κάτι και πώς εξελίσσεται. Τώρα, σε κάποιους οι οποίοι είναι πιο βαριά ή έχουμε μεγαλύτερες υποψίες ότι κάτι άλλο συμβαίνει, ίσως χρειαστεί να κάνουμε μαγνητική τομογραφία, το οποίο όμως εδώ στενεύουν τα όρια, δεν είναι για να το κάνει ο καθένας, ναι, αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, αν εκδηλώνουν κάποιες αρρυθμίες, να κάνουν και μια καταγραφή 24 ώρες ή 48 ώρες, ή να έχουν αυτά τα holder, ή να, αν είναι πιο αραιές, μπορεί να έχουν αυτά τα καινούργια τα γκατζετάκια, ναι, που μετράνε το.
Μην το επεκτείνετε, κύριε καθηγητά, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Συγκεντρώστε το αυτό που θέλετε να πείτε, γιατί έχω κι άλλο ένα ερώτημα.
Λοιπόν, αυτοί που έχουν περάσει, καλό είναι να τους παρακολουθεί τακτικά, και με ένα υπερηχογράφημα νομίζω θα είναι εντάξει.
Μάλιστα, ωραία. Το υπερηχογράφημα επομένως είναι μια εξέταση η οποία είναι ανέμακτη, ανώδυνη και μπορεί να πει κάποια πράγματα. Ακριβώς. Η γενική οδηγία προς τους καρδιολογικούς ασθενείς την εποχή του κορονοϊού ποια είναι?
Να κάνουν ό,τι κάνουν ως τώρα. Με, ναι, την έννοια να παίρνουν τα φάρμακά τους, να πηγαίνουν στο γιατρό τους εφόσον το επιτρέπει η κατάστασή τους και η κοινωνική τους κατάσταση, όταν έχουν προβλήματα να μην διστάζουν να πάνε στο νοσοκομείο, και οι πιο ηλικιωμένοι και οι μεγαλύτερου κινδύνου να μην εκτίθενται στην πιθανή προσβολή. Δηλαδή να μην βγαίνουν συνέχεια έξω, να μην συγχρωτίζονται και να φοράνε μάσκα και να πλένουν τα χέρια τους.
Ωραία.
Και βεβαίως η μάσκα, να πω ότι δεν είναι μόνο για να μην κολλήσουμε. Εάν είμαστε εμείς ολιγοσυμπτωματικοί, εγώ ο ανιψιός, και πάω στη θεία μου που είναι 80 χρονών, που είμαι ολιγοσυμπτωματικός και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, με τη μάσκα προφυλάσσω τη θεία μου.
Μία κουβέντα μόνο. Πώς πάτε με τις πτέρυγες που φτιάχνετε εκεί και γιοφύρι, είναι σαν το γιοφύρι της Άρτας?
Το γιοφύρι της Άρτας είναι λίγο, να πούμε.
Ναι.
Το τις τελευταίες δύο εβδομάδες απελευθερώθηκαν κάποια χρήματα που είχαμε πει και τα λοιπά και περιμένουμε από τον εργολάβο να μπει μέσα να τελειώσει.
Και εγώ περιμένω το πάρτι για τα εγγένεια της επεμβατικής καρδιολογίας που θα γίνεται στην κλινική σας.
Να μην το κάνουμε του χρόνου.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά.